Noustaanko ylös ja rukoillaan hetki yhdessä. Kaikki valtias Jumala, kiitos sinulle, että olet meidän kanssamme tässä. Herra, rukoilen, että sinä lasket henkesi semmoisen ihanan ilmapiiri, joka meitä rohkaisee. Ja itse asiassa sinä olet sen jo tehnyt, Herra. Ja me halutaan pysyä siinä, pysyä sinua lähellä. Herra, me ymmärretään, että sinä haluat meitä tänä aikana viedä eteenpäin. Sinä haluat meitä kannustaa, haluat nostaa meitä. Herra, haluat, että me oikein tiedetään, kuinka rakkaita me sinulle ollaan. Ja kiitos, että käytät tätä päivää, Herra. Viedäksesi sinun kansaasi eteenpäin, Herra. Jeesus, me ylistetään sinua. Me tiedetään, että meillä ei ole mitään ilman sinua. Meillä ei ole muuta, mihin me turvataan, kuin Herra, sinun ristin työsi meidän edestämme. Herra, kiitos rakkaudestasi meitä kaikkia kohtaan. Herra, kiitos, että näet meidän jokaisen sydämen tänä aamuna. Jumala, näet, mitä me koetaan, mitä me tunnetaan. Mikä meille tuo tänään iloa, mikä meitä tänään murehduttaa. Herra, tällaisinamme me tullaan sinun luoksesi. Herra, ole sinä ylistetty ja armahda sinä minua, auta minua, että sinun sanasi voisin tuoda sillä tavalla, kun sinä sen haluat, Herra. Kiitos ja kunnia sinulle. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Me saadaan jättää tänään ihan kaikki, mikä meitä painaa. Me saadaan jättää meidän tappiomme ja menetyksemme, syntimme, loukkaantumisemme, katkeroitumisemme, ihan kaikki me saadaan tänään jättää. Ja mä toivon, että ennen kuin me mennään pidemmälle, niin sä voit sydämessäsi tehdä tätä jättämistä Jumalalle. Jos sulla on mitään, mikä sinua painaa, jätä se Herralle. Hän on mestari kantamaan meidän kuormiamme. Ja me tiedetään, että kun me ollaan Herran asioissa tavalla tai toisella mukana, niin kuin, onko se tuolta Raksalta tullut semmoinen termi, että rapatessa roiskuu. Eli kun piippua rapataan, niin sitä menee sitä laastia vähän sinnekin, minne ei pitäisi. Elämässä sattuu ja tapahtuu, mutta tärkeintä meille on tietää se, että meillä on paikka, johon aina tulla. Ja se on Jeesuksen Kristuksen läsnäolo. Vihollinen haluaisi jättää meidät kauas Kristuksen veren puhdistavasta voimasta. Mutta Jeesus kutsuu meitä. Hän oikein vetää meitä sinne puoleen. Tule just sen asian kanssa, mikä sua tänä aamuna painaa. Ja riisut tämä kuorma Herralle. Herrassa meillä on lepopaikka ja hänessä meillä on ainoa lepopaikka. Ja se on niin hyvä uutinen, että mä saan tulla. Se on niin hyvä uutinen, että se on niin välillä niin hankala mennä sinne. Me haluttaisiin ansaita itsellemme se paikka. Ja kuitenkaan me ei voida, vaan Jeesus on tämän paikan meille ansainnut. Hän on sen tehnyt. Muuten hänen ristin kuolemansa olisi turhaa, jos meillä olisi joku oma tapa päästä Jumalan mielisuosioon. Mutta kun meillä ei ole mitään. Ei ole mitään konstia, millä sinä saisit isän sydämen täydellisesti tyydytettyä. Mutta hänen poikansa täydellinen työ teki sen sun ja mun puolesta. Että me voidaan tänään käydä Herran läsnäoloa. Jättää kuormamme, jättää taakkamme. Ja sitten kun meidän sydän on vapaa ja puhdas, me voidaan siihen puhtaaseen sydämeen kysyä, että Herra, mitä haluat mulle puhua? Missä haluaisit minun toimivan sinun evankeliumin eteenpäin viemiseksi? Se on se puhdistettu, pyhitetty sydän, joka kykenee ottamaan Herralta vastaan ja silloin ilo tulee sydämeen. Silloin on riemu lähteä toteuttamaan Jumalan asioita. Mutta jos sydämellä on jotakin painavaa ja raskasta, niin se mitä Herra meiltä odottaa, siitäkin tulee vaan vaatimus meille. Me lyyhistytään, ajatellaan, että en mä millään jaksa tuota. Mutta jos Herra saa meitä armollansa nostaa, Silloin se, mitä hän meille puhuu, siitä tuleekin meidän elämämme suurin ilo. Siitä tulee meille elämään täyttymys. Ja mä luen teille sellaisen aika haastavan sananpaikan vanhasta testamentista, profeetta Hakkain kirjasta. Se on kolmanneksi viimeinen vanhan testamentin kirja. Se on jossain mielessä haastava kirja, se on nuhteleva kirja. Mutta jos me voidaan lukea tätä Uuden testamentin silmälasit päässämme ja nähdä itsemme seisomassa tukevasti armon kalliolla, niin silloin me voidaan tällainenkin sananpaikka ottaa itsellemme sellaisena ihanana Jumalalta tulleena haasteena, joka vie mua eteenpäin yhä innoittavampaan elämään. Ja siksi mä halusin ensin sanoa, että tiedä ystäväni, sinä seisot Kristus kalliolla ja sulla on kaikki hyvin. Sinut on jo pelastettu Kristuksessa Jeesuksessa, siinä sinä lepäät. Toisilla ihmisillä, jopa uskovilla, on sellainen ajatus, että mun pitäisi kiivetä ensin sinne armon kalliolle. Ja se armon kallio on järkyttävän korkea, ja se on aivan pysty suorastaan niin kuin väärinpäin kalteva, että sinne ei meinaa niin kuin millään päästä. Mutta tiedättekö, Jumala tulee laittamaan tämän armon kallionsa meidän jalkojen alle. Ja tämä armon kallio on äärettömän avara. Jos sinä haluat Kristuksen armon kalliolta pois, sun pitää päättäväisesti lähteä juoksemaan sieltä pois. Ja sä huomaat, että matka armon kalliolta pois on pitkä ja raskas. Ja toivottavasti sä huomaat jo siinä matkalla, että ei kannata. Tämä on väsyttävää puuhaa. Sä näet Kristuksen kaikki riittävän ristin työn joka puolella. Ja sun pitää olla erittäin päättäväinen ja uppiniskanen, että sä lopulta käännät täysin selkäsi tuolle Kristuksen sovitustyölle. Ja vaikka sä olisit ollut sitäkin, Jumala kuitenkin haluaa sua. Hän halajamalla haluaa sun henkeäsi. Hän kaipaa kaikella rakkauden voimalla sinua hänen luokseen. Joko takaisin hänen luokseen, tai yhä ihanammin lepäämään hänessä. Mutta ota nyt sellainen avara kallio jalkojen alle. Suomessa on paljon peruskallioa, isojakin kallioita. Ja siellä kun oot, niin sä huomaat, kuin pieni sä oot, vaikka kuinka löysit jalkaa, niin mitään ei tapahdu. Jumalan armon kalliolla on meillä myös, ystävät, välillä varaa lyödä jalkaa. Välillä meidän elämämme haasteet on kovia. Ootko ikinä uskaltanut kiukutella taivaan isälle? Mä oon uskaltanut. Ja mä oon huomannut, että ei sieltä mitään lohjennut sitä kalliosta. Isä rakkaudellaan silti halusi pitää mua sillä kalliolla. Ei hän työntänyt mua pois, eikä hän työnnä sinuakaan pois. Tämä kallio kestää. Seistään sillä. Ja tällä kalliolla seisten tietäen, että Kristuksessa Jeesuksessa me olemme jo pelastettuja. Meidän ei tarvitse ansaita pelastusta teoillamme, vaan siellä me ollaan. Ja tälle kalliolle Jumala puhuu tätä sanaa, kun me luemme tätä Uuden testamentin silmälasit päässä. Me näemme Kristuksen tässä, mihin Jumala on meitä kutsumassa. Ja mä lähden toisesta jakeesta ja luen lähes sinne, taidan lukea luvun loppuun asti. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa sanoo, ei ole vielä tullut aika rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Hakkain kautta tuli tämä Herran sana. Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun tämä talo on rauniona? Ja nyt Herra Sebaot sanoo näin, tarkatkaa elämäänne, tai voidaan kääntää, tarkatkaa teitänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän satoa. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te pukeudutte, mutta teidän ei tule lämmin, ja palkkatyöläinen panee työnsä palkan rikkinäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Sebaot, tarkatkaa elämäänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä miellyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te luulette saavanne paljon, mutta saatte vähän. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan pois. Miksi? Kysyy Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden. Se on raunioina, mutta te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen vuoksi taivas pidättää teiltä kasteen ja maa satonsa, Minä olen kutsunut kuivuuden maahan, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja oliivitarhoihin, maan kaikille viljelyksille. Se vaivaa ihmisiä ja eläimiä ja kaikkea kätten työtä. Serubabel, Sealtielin poika ja ylipappi Joosua, Jehotsadankin poika ja jäljellä oleva kansa kuuntelivat Herran Jumalansa ääntä ja profeetta Hakkain sanoja, sitä varten Herra heidän Jumalansa oli hänet lähettänytkin. Ja kansa pelkäsi Herraa. Haggai, Herran sanan saattaja, sanoi Herran lähettämänä kansalle, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan, Serubabelin, Sealtielin pojan hengen ja ylipappi Joosuan, Jehotsadakin pojan hengen ja koko jäljellä olevan kansan hengen. He tulivat koolle ja alkoivat tehdä työtä Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppelin rakentamiseksi. 6. kuun 24. päivänä kuningas Dariuksen toisena vuotena. Eikö se ole mielenkiintoinen sananpaikka? Tämä alkoi niin, että tämä kansa sanoo, ei ole vielä, ihan vielä ei ole aika. Ja nyt me voitaisiin tätä suomentaa vähän eri tavalla. Kansa sanoo niin kuin, että ihan vielä ei ole aika elää Herralla. Oletko sä ikinä tavannut ihmistä, joka sanoo, että kun mä pääsen eläkkeelle, niin mä alan elää Herralle. Tai kun mun lapset lähtee kotoon, niin sitten mä annan elämäni Herralle. Tai kaikenlaisia tällä, kun mä saan opintoni päätökseen, niin sitten. Sitten sellaisia vähän vakavampia tilanteita, missä näin on sanottu, on sodista kuulee monasti, että jos sä Herra tuot mut täältä sodasta elävänä pois, niin sitten mä annan elämäni sulle. Ootko kuullut tällaisia puheita joskus? Ikään kuin, että ihan vielä ei tarvitsisi. Ja sielun vihollisella on yksi tämmöinen vakioaika, mitä hän meille tuo. Se ei ole koskaan nyt, vaan se on aina huomenna. Ja jos sun elämässäsi Herran asiat on aina huomenna, niin mä voin kertoa sulle, että sä kuuntelet vihollisen puhetta. Herra puhuu sulle aina nyt. Herra puhuu sulle tänään. Herra ei sano, että yli huomenna on pelastuksen päivä. Viikon päästä on otollinen hetki. Vai miten se sana menee? Sana menee, että nyt, tänään on pelastuksen päivä. Ja tänään on otollinen hetki. Nämä uutiset, mistä Jonne tässä alkuun puhuu, ne on todella järkyttäviä ja ajatelkaa, jos me päästäs näiden ihmisten sinne sielun ja ajatusmaailmaan. Nyt mä en tiedä heistä, mutta me voidaan kuvitella näin, että mä oon sairaanhoitaja ja mä meen kotikäynnille ja mä en eilen jaksanut lähteä sinne hengelliseen tilaisuuteen, mutta kyllä mä ensi viikolla mä meen, kun on seuraava mahdollisuus. Ja tämmöiset asiat laittaa meidät hiljaiseksi, kun me ajatellaan. Me jokainen eletään niin kuin mun elämäni ei loppuisi. Mutta se karmea totuus on se, että meistä kukaan ei tiedä, milloin se loppuu. Ja Jumala on jättänyt meille tämän kuoleman todellisuuden. Se ennemmin tai myöhemmin, se vaan hei seisoo siellä tämä raja. Me ei tiedetä, koska se tulee itse kunkin kohdalle, mutta Jumala on laittanut sen sinne. Minkä tähden? Siksi, että mun on pakko myöntää, että jotakin minua väkevämpää on olemassa. On jotakin, minkä yli mä en tuu selviämään ilman Kristusta. Muistatteko joitakin kuukausia sitten täällä oli, nyt mä en edes muista, kuka vierailija se oli, mutta tämmöisiä nämä, kattokaa, saarnaajien puheet on. Mä en muista sitä kuin yhden lauseen. Jos säkään et muista mun puheista yhtäkään lausetta, niin no, en mä voi sitä ketään tuomita. Mä oon itse samanlainen. Mutta mä muistin tämmöisen sanan, että hän oli käynyt jonkun sukulaisen luona ja hän oli puhunut hänelle Herrasta Ja tämä sukulainen oli jo hyvin vanha, ja se sukulainen sanoi, että hän ei ole kauan odottanut, että sä puhuisit. Ja tämä uskovainen oli taas siinä omassa niin kuin pelossansa, uskaltaisinko mä, hirveän jännittävää sanoa Herrasta mitään. Ja sitten hän sanoo sen, ja tämä toinen sanoi, että mä oon kauan odottanut tätä. Ja nyt mä kerron teille, minkälainen on Pyhä Henki, kun hän sanoi, että hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille puhunut. Mä olin tätini luona 1/5 tuolla Vammalassa, ja mä istun siellä tätini kodissa, hän on jo 80-vuotias, ja yhtäkkiä tulee Herran sana, jonka eräs sanajulistaja tällä paikalla sanoi, että mä olen jo kauan odottanut. Sitten mä ajattelin taas, että no nyt ei ole muuta mahista. Mun kotimatkani on niin surkea, jos mä oon nyt hiljaa. Ja sitten mä puhuin hänelle. Mä puhuin hänelle Herrasta ja mä kysyin, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Niin se oli niin kuin alle aikayksikö oli tädin kädet ristissä ja tällaisina pöydällä. Kyllä, kyllä saat. Mutta sielunvihollinen sanoo meille, että no sit ensi kerralla. Ensi kerralla sä oot voimallisemmassa hengen virrassa ja silloin sä puhut. Mutta kun sana sanoo, että sopivalla ja sopimattomalla ajalla, ja mä uskon, mä tulkitsen tän näin, sä voit olla eri mieltä, että tämä sopiva ja sopimaton aika puhuu sinun omasta sielun maailmasta, ettei sun omat sielun maailman liikkeet määrää sinulle, mä puhun, jos hyvältä tuntuu, mutta en puhu, kun on myrtsipäivä. Tämä on just sitä, hei, on kyse toisen ihmisen iankaikkisuudesta. Ja minä päätän aina, puhunko mä vai enkö, miltä musta sattuu kulloinkin tuntumaan. Ja kun sä laitat tämän ajatuksen iankaikkisuusnäkökulmaan, niin me tajutaan, kuin hölmöjä me välillä ollaan. Ihminen kaipaa pelastussanomaa. Meidän ei pidä sanoa, että nyt ei ole aika rakentaa Herra huonetta. Vaan meidän tulee Pyhän Hengen voimassa avautua Jumalan todellisuudelle ja hänen tahdolleen siitä, ettei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. Tämä on hänen tahtonsa. Ja jos me saadaan tätä Kristuksen mieltä, meitä alkaa kiinnostamaan toiset ihmiset, eikä me sanota, että ei vielä ole aika. Mä en tiedä mun huomisesta päivästä, etkä sinäkään. Jollei se aika on nyt, sitä ei tule koskaan. Tämä voi luvata. Jollei se on nyt, sitä ei koskaan tule. Astukaamme ystävät tähän nyt hetkeen. Tämä on ainoa, mitä meillä on. Tämä sydämenlyönti, se on nyt jo ohi. Herra näytti antavan pari lisää armosta. On hyvä opetella kaiken ikäisenä kaikissa elämäntilanteissa ottamaan sitä asennetta, että mä tänään elän tietoisesti Jumalalle. Meillä on työt, meillä on opiskelut, meillä on koulut tai meillä on eläkepäivät. Ja kaikkien niiden tilanteiden keskellä vihollinen haluaisi sut pois Jumalan raiteilta. Ja Jumala taas haluaa, että just siinä kun sä olet, mä haluan elää Herralle. Just siinä kun mä olen. Sanahan sanoo, että kaiken mitä te teette, tehkää se kuin Herralle. Tämä on se meidän oikea asenne, mä opiskelen kuin Herralle. Mä valmistelen saarnoja en vaan teille, vaan kuin Herralle. Uskokaa tai älkää. Jollei Jumala mielisty mun saarnoihin, niin sitten tämä on ihan turhanpäiväistä hommaa. Tätä pitää valmistaa kuin Herralle. Mä remontoin kuin Herralle. Mä leivon kuin Herralle. Mä kudon sukkia kuin Herralle. Ajattele Herrasi jalat, johon sä saat laittaa nämä villasukat. Kaiken niin kuin Herralle. Ja me huomataan, että nyt on tämä suloinen hetki, jota Herra haluaa käyttää omien päämääriensä saavuttamiseksi. Mä luen toisesta korintolaiskirjeestä 5. luvusta tähän väliin. Siksi 9. jae, 2 Korinttolais 5:9. Siksi pidämme kunnia asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Paavalikin koetti ja hänestäkin sanotaan, että toiset uskoivat, toiset eivät. Meidän ei tule siitä lannistua, jos kaikki ei heti usko. Mutta siementä me kylvämme, sitä me kylvetään. Ja Jumalan sanan siemen ei koskaan palaa tyhjänä. Jonkun ihmisen reaktio saattaa olla hyvin voimakkaan negatiivinen ensisilmäykseltä. Mutta kun hän kääntyy pois, hänen mietteisinsä saattaa tulla ihan toiset ajatukset. Meidän ei pidä pelästyä siitä, miten ihmiset nyt reagoivat, koska Pyhä Henki lähtee heidän mukaansa sen sanan kanssa, minkä he ovat kuulleet. Ja tuo Jumalan sana ei jätä ihmisiä rauhaan. Me ollaan hei semmoisia rauhattomuuden kylväjiä. Me ei anneta ihmisten elää rauhassa. Mitä mä tällä tarkoitan? Me emme anna ihmisten rauhassa mennä kadotukseen. Heidän on saatava kuulla sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tullut syntisiä etsimään, joka tahtoo pelastaa syntiset, jollaisia me kaikki ollaan oltu, kun hän on meitä etsinyt. Ei ole yhtään erotusta. Me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Jumala kyllä tuntee meidät ja toivon, että tekin omassa tunnossanne tunnette meidät. Emme nyt taas suosittele itseämme teille. Haluamme vain antaa teille aiheen kerskata meistä niin, että voisitte vastata niille, jotka kerskailevat siitä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä siitä, mikä on sydämessä. Jos olemme olleet suunniltamme, ootko sä koskaan ollut suunniltas Jumalan evankeliumista? Paavali kertoi, hän oli tämmöisiä, hän oli ihan suunniltaan. Se on tapahtunut Jumalan tähden, jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Ja nyt me tullaan ihan avainasiaan, mikä oli Paavalin innoituksen lähde, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Tämä on semmoinen pyhä vaatimus, jonka Jumala henkensä kautta laskee meidän sydämiin. Me ollaan varmaan koettu jokainen sydämessämme joskus lain vaatimusta tai ihmisten vaatimusta. Mutta ootko sä kokenut Jumalan vaatimusta? Siinä on ihan erilainen sävy. Siinä on niin kuin semmoinen armon dynamiitti mukana. Kun Jumala vaatii, siinä on hänen armonsa ja voimansa meidän mukanamme. Emmekä me voi olla hiljaa, kun Jumalan rakkaus meitä vaatii. Me, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien puolesta. Siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen. Muista sieltä hakkaista. Ei ole vielä aika rakentaa Herran huonetta. Sitten myöhemmin, näin Paavali sanoi, että sitten kun mä oon ensin tarpeeksi elänyt itselleni, sitten on aika. Mutta Paavali kirjoittaa, että hän on siksi kuollut, ettei sun ja mun enää tarvi elää itselle, vaan hänelle. Kristukselle me saadaan elää elämän. Kuinka moni on löytänyt ikävystyttävän elämän Kristuksen kanssa? On se hyvä, ettei noussut yhtään kättä. Se oli myös Jeesuksen aikana tuttu ajatus opetuslapsille tämä, että sitten vähän myöhemmin. Avaappa Johanneksen evankeliumi 4. luku. Ja jakeesta 35. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta sadonkorjuuseen? Eikö se kuulosta ihan samalta kuin siellä Hakkain kirjassa? Ei nyt ihan vielä ole aikaa. Niin nämä opetuslapset sanoivat, että on vielä 4 kuukautta on vielä. Se itse asiassa saattoi olla fyysisesti silloin totta, että pellot kypsy 4 kuukauden päästä. Niillä oli niin kuin tämmöinen ehkä hyvä looginen peruste siihen. En ole ihan varma, mutta näinkin tätä voisi tulkita. Minä sanon teille, kohottakaa katseenne. Nostakaa katseenne. Ja katselkaa vainioita.
10 kuukautta missio.
Niin, sillä ne ovat vaalenneet. Tässä on taas tämä Jumalan ihana, että ne ovat vaalenneet. Tällä tavalla Jumala näkee. Ja me ollaan täällä ystävien kanssa puheltu, mä oon monien kanssa keskustellut ja monet on yhtä mieltä siitä, että on sellaista liikehdintää, sellaista hengen värinää on ympärillä. Kuinka moni on tämmöistä kokenut? Nosta nyt rohkeasti kätes. Kyllä, se on mahtavaa. Tämä innoittaa meitä toinen toisiamme, kun me huomataan, että me koetaan sitä, sanotaan nyt suoraan, herätyksen henkeä. Sitähän se on. Jumala on ensin armossaan tullut herättämään meitä. Niin kauan kun me nukutaan, niin me ei edes nähdä. Niin kauan kun me nukutaan, me ei koeta ja huomata, mitä Herra tekee. Mutta kun Herra pääsee meidän sydämiämme herättelemään, me yhtäkkiä nähdään niin kuin Jeesus näkee, että vainiot rupeaa vaalenemaan. On ihmisiä, joita kiinnostaa tämä pelastuksen sanoma. Eli meidän tulee työntää kauas se ajatus, että ei ole ihan vielä aika. Se on sitten lokakuussa, kun se missio, niin silloin terästäydytään. Tämä ei ole oikea ajatus, vaan oikea ajatus on nyt rukoilla ja tehdä työtä. Armosta käsin. Armon kalliolla seisten. Leikkaaja saa palkkaa jo nyt ja kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, jotta kylväjä ja leikkaaja voisivat iloita yhdessä. Voi mikä riemu on aina. Oliko Arto ihanaa, kun ne ihmiset Keuruulla antoi elämänsä Herralle?
Oli.
Joo. Se on ihanaa. Siitä jotenkin niin kuin saa semmoista potkua koko päivälle. Tai joku kysyy jonkun sanan, sä voit antaa suloisen hymyn yhdelle ihmiselle. Hei, se on niin kuin ruokaa tänne, kun sä tiedät, että mä teen tämän Herran kanssa. Mä sain olla rohkaisuksi tuolle, Jumala käytti mua tämän 10 sekuntia. Niin siitä tulee heti niin kuin sen päivän ruoka-annos. Ootko kokenut tällaista? Pienen pieni teko, kun sä tiedät, että mä oon just oikealla paikalla. Jumalan armosta.
Hyvä, jos paremmin kasvaa, niin normaali ruokahuppi sen jälkeen.
Niin se tekee. Tässä toteutuu sanonta, toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja. Sekin tuo yhteistä riemua seurakuntaan. Kaikki ei ole samanlaisia kalastajia ja leikkaajia kuin toiset, mutta kuitenkin meillä on heti yhteinen ilo. Kun yksi on saanut kalan verkkoon, niin me kaikki riemuitaan siitä. Ei me sanota, että voi, että miksi se mun verkkooni tullut. Vaan me huomataan, että meillä on yhteinen verkko. Meillä on suuren suuri riemu siitä, että yksi ihminen astuu taivasten valtakuntaan. Ja me ollaan kiitollisia siitä, että toinen teki sen, mihin mä en pystynyt. Ja me huomataan, että toi toinen, hei usko tämäkin, toi toinen ei olisi voinut tehdä sitä ilman mua. Jokaista täällä tarvitaan, täällä ei ole yhtäkään turhaa koko seurakunnassa. Jumalan valtakunnassa ei ole yhtäkään turhaa. Toiset saa enemmän näkyvästi kiitosta. Toiset ei välttämättä saa koskaan kiitosta. Mutta meidän tulee oppia ottamaan se kiitos Jumalalta, koska hän näkee jokaisen vaivan näyn. Hän näkee jokaisen huokauksen kodin pimennossa, johon suuri seurakunta ei näe. Jumala näkee sen. Ja kun me opetellaan olemaan siellä Jumalaa lähellä, niin hänen tahtonsa täyttämisessä on kiitos mukana. Vaikka ihmiset ei sua suitsuttaisi, mutta Jumalan suloinen kiitos virtaa sun sydämeen, kun sinä oot sillä paikalla, mihin hän on sut asettanut. Ei silloin väliä, kuinka vähäpätöstä se on ihmisten silmissä, koska taivaan riemu on sun ylläsi. Taivaan kiitos virtaa sun elämääsi. Meidän ei tarvi hakea ihmiskiitosta. Jos Jumala on sinun ja minun mielistynyt, siinä on meidän ruokamme. Jeesushan sanoi tässä aikaisemmin, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. Ja tässä on kyllä ihan tosi tärkeä avain yltäkylläiseen riemulliseen Kristuselämään. Että sä opit tekemään sitä, mihin Jumala on sut kutsunut. Opit elämään siitä. Ja sä huomaat, että tästä tulee mun sielun maailmani, mun hengen maailmani todellinen ruoka, joka ravitsee. Se innoittaa, se vie mua eteenpäin ja me tullaan vaeltamaan uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Kun me saadaan maistaa hyvää, me halutaan enemmän hyvää. Tänä aamuna meillä oli meidän rakkaan esikoisen synttärikakku ja se oli upeaa se kakku. Mutta vielä upeampi on tämä meidän esikoinen. Se on taivaan lahja. Mutta sitäkin Aatoksen unelma nimistä torttua, sen nimi oli Aatoksen unelma, niin sitäkin olisi halunnut vaan lisää ja lisää. Mutta Herra antaa meille todellista hyvää sen myötä, kun me kuljetaan hänen askelissaan. Ja kun me mennään eteenpäin hänen askelissaan, me ei jäädä palkkaamme vaille. Tämä ei liity mitenkään tähän saarnaan. Kun nuppu oli syntynyt, joulukuun toinen päivä vuonna 1996, mä olin mukana synnytyksessä. Sitten mä joudun siitä parin päivän päästä menemään espoolaisessa paikallispussissa kohti opiskelupaikkaa. Sillä ihmiset istuu pussissa näin. Siellä on kaikki nyrpeen näköisiä, sori vaan. Niin. Mäkin oon liian monta kertaa. Mä en siis tuomitse vaan heitä, vaan mä oon monta kertaa istunut ankeena ruuhkapussissa. Mutta sinä päivänä mulla oli semmoinen valtava riemu. Jos mä olisin ollut rohkeampi, mä olisin huutanut, että ettekö te tajua. Mulle syntyi esikoinen. Hei, tää on valtavaa. Mutta sitä ei aina uskalla tehdä, mitä haluaisi. Niin, ei. No niin, nyt meni pasmat ihan sekaisin. Mutta valtavia on Jumalan lahjat. Ja mä uskon, että meillä on ihan niin kuin sama syy hyppiä riemusta, kun joku tulee uskoon. Joku uskoo evankeliumin sanan tai joku uskoo syntinsä anteeksi. Voi että, pistetään aina kekkerit tästä eteenpäin, kun joku saa syntinsä anteeksi, uskoo syntinsä anteeksi, niin aina on pöytä valmiina, eikö vaan emännät? Valtava riemu, toi ihminen pääsi kahleista ja taakoistansa, josta sielun vihollinen oli valehdellut vuosikausia, että sä oot semmonen surkimus, susta ei tule koskaan mitään, sä kuolet synteihisi. Ja kun Jeesus Kristus saa sanoa, että mun vereni puhdistaa sut, eikö siinä ole mukaan pitojen aihetta? Ja me halutaan nähdä tällä paikkakunnalla monia pitoja, tästä tulee oikein semmoinen pitopaikka. Ihmiset saa syntinsä anteeksi, vapautuu kahleistaan. Saa iankaikkisen elämän. Aatos on menossa Luukkaan evankeliumissa muistaakseni nyt, ja hän sanoi, että se oli edellisiltana, hän sanoi, että kyllä nämä Raamatun ihmiset on, nämä on niin kuin rohkeita, ja kyllä tämä Raamattu on jännä kirja. Hän sanoi, että ajattele nyt Johannes Kastajankaan, ei olisi tarttunut, kun sanoi vaan yksi lause, että en mä siihen Jeesukseen usko, niin se olisi saanut pitää päänsä. Sitten hän mietti sitä vähän pidemmälle ja sanoi, että niin, että olisi hän saanut pitää täällä ajassa päänsä, mutta eihän hän olisi ihan kaikkista elämää. Me tarvitaan tätä, mä puhuin joku kerta viimeksi tästä, iankaikkisuusnäkökulmasta. Me ei tiedetä, minkälaiset ajat meitä odottaa, mutta valmiita me voidaan olla. Tämä kevyt ja hetken kestävä ahdistuksemme on tuottava iankaikkisen kirkkauden. Mä en usko, että kukaan kestäisi kidutuksia, ellei olisi iankaikkisuutta sydämessä, jollei näkisi sinne kauemmas. Mä oon valmis luopumaan päästäni, että mulla on kerran iankaikkinen elämä ja ylösnousemus ruumis. Hakkai 1 ja 5 sanoo, tarkatkaa elämäänne. Ja täällä on alaviitteessä toinen käännös, tarkatkaa teitänne. Toisin sanoen, Jumala antaa meille aikoja, kun meidän pitää tehdä elämästämme inventaariota. Meidän tulee katsoa sitä tien viittaa, jota me ollaan lähdetty seuraamaan. Ja meidän tulee Herran edessä sitä tarkata ja miettiä, minkälainen tämä tie on, jolla mä nyt oon menossa. Jumala nyt tänä aamuna suo meille tämmöisen pysähdyksen. Nyt paikallisbussi pysähtyy hetkeksi, elämän oravan pyörä pysähtyy hetkeksi. Se pysähtyy Kristuksen eteen ja siinä Kristuksen edessä on mahdollisuus tarkata elämää ja tarkata teitä. Minkälaisen elämän minä olen nyt valinnut, jota mä haluan elää eteenpäin? Mitä siinä kyltissä oikeasti lukee, kun mä rehellisesti katson tämän päivän elämääni, elämäni valintoja, mihin suuntaan mä oon menossa, mitä siellä kyltissä oikeasti lukee? Lukeeko siellä, että kirkkaudesta kirkkauteen ja uskosta uskoon? Toivo lisääntyy tällä tiellä, Jumalan rakkaus lisääntyy tällä tiellä. Päämääränä on iankaikkinen kirkkaus Jumalan läsnäolossa. Vai lukeeko sinä kyltissä sekava joukko omia epämääräisiä valintoja, joihin sydän ei ole kuitenkaan tyytyväinen? Ja Hakkai kehottaa, että me tarkkaamme teitämme. Me tarkkaamme elämäämme. Me tehdään inventaariota siitä, mitä oikeasti mun elämäni hyllyltä tällä hetkellä löytyy. Mä tuun niiden kaiken kanssa Jumalan eteen ja kysyn, Herra, oletko sinä tähän mielistynyt? Vai pitääkö sinun tulesi polttaa jotakin täältä pois? Tarkatkaa elämäänne. Hän jatkaa, te kylvätte paljon, mutta saatte vähän satoa. No mitä meidän tulisi kylvää? Jumalan sanaa. Ilo sanomaa, rakkautta, anteeksiantamusta, armahtavaisuutta, laupeutta. Meidän tulee myös kylvää omastamme, meidän varojamme. Meidän tulisi kylvää meidän aikaamme. Ja mä tiedän, kun me tätä tehdään, Jumala ei tule sanomaan meille, että paljon kylvitte, mutta mitään ei tullut. Vaan tuo sanan siemen, tuo elämä, Kristuselämä, mitä sinä kylvät, se tulee kantamaan paljon, paljon satoa. Se tulee moninkertaistumaan Jumalan valtakunnassa. Tämä on hänen valtakuntansa lakeja. Kun Jumala ottaa yhden ihmisen kiinni, hänen kauttaan on tässä maailmassa tullut tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, jopa miljoonia Kristuksen tuntemiseen. Älä koskaan ajattele, että yhden ihmisen pelastuminen on vähäpätöistä, koska Jumala tulee täyttämään sanansa ja hän tulee monin kertaistamaan sen. Ja kun monta ihmistä tulee Kristuksen kuuliaisuuteen ja näiden jokaisen kautta tulee monta lisää Kristuksen kuuliaisuuteen, silloin taivaassa ei keritä edellisiä pitoja lopettaa, kun seuraavat jo alkaa. Tällaista on Jumalan valtakunnassa. Eli meidän pitää katsoa, mitä me kylvetään. Toinen oli, että mitä me syödään ja juodaan. Hakkai kirjoitti, että te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Syö sinä itse Jumalan sanaa, jos sinä oot maistanut, että Herra on hyvä. Ota sitä lisää sun sisällesi. Kyllä sä tiedät, mistä se todellinen elämä lähtee. Mutta sielun vihollisella vaan on 1001 konstia, millä hän haluaisi sut sieltä helmen ääreltä pois. Syö ja juo sitä, mikä todella ravitsee sun sieluasi. Syö Jumalan sanaa, syö hänen rakkautta ja armoaan, ota myös vastaan hänen nuhdettaan. Syö Jeesusta. Hänhän sanoo, että jolle te syö minun lihaani ja juo minun vertani, teissä ei ole elämää itsessänne. Sitä Jumalan läsnäolon todellisuutta me tarvitaan. Jumalan sanan totuuksia. Näitä me syödään ja juodaan. Ja silloin hakkaaja ei sano meille, että teidän ette ole tullut kylläsiksi eikä ole jano sammunut. Mitä tulisi pukea ylle? Hakkai kirjoitti, että te pukeudutte, mutta ei teidän ole lämmin. Mikä sua lämmittää? Se, kun sinä puet yllesi Kristuksen. Mä luen muutaman paikan Uudesta testamentista. Roomalais 13:14. Siellä Paavali sanoo sen aivan suoraan. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Häneen meidän pitää pukeutua. Tänään uskon kautta sanot, että Herra, pueta minua itseesi. Silloin mun himoni häviävät. Mulla on voima vastustaa kiusausta. Minä pukeudun Kristukseen. Sitten Kolossalais 3:12. Anteeksi, olikohan se? Joo, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen, pitkämielisyyteen. Ja kun me näin teemme, hakkain sanoja siteeraten, me ei olla viluissamme. Jumalan lämpö ja rakkaus sinussa lämmittää niin sun oman sydämen kuin sun lähellä olevien sydämen. Näihin meidän tulisi pukeutua. Tutkikaa elämäänne. Tutkikaa teitänne. Otetaan vielä yksi jae sieltä hakkaista. Mä annan sulle muuten kotiläksy. Lue hakkain kirja kokonaista 2 lukua ennen kuin nukaat tänään. Saat sen kokonaisuuden sieltä. Tässä olisi niin paljon puhuttavaa, mutta mä ymmärrän, että aika on vierähtänyt jo pitkälle. Viimeinen ohje. 1:8, nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä miellyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra. Sieltä Jumalan vuorilta me löydetään todelliset rakennustarvikkeet. Jeesus meni öisin rukoilemaan Jumalan rukouksia vuorille, niin kuin Luukas 6:12 sanoo. Sieltä se todellinen maailma avautuu Jumalan läheisyydestä rukouksessa. Ja sieltä vuorilta tuotiin ne rakennustarvikkeet. Sieltä Jumalan kirkkauden tuntemisesta tulee ne todelliset rakennuspalikat seurakunnan rakentumiseksi. Jos sinä oot vuorilla kävijä, tee sitä edelleen ja tee sitä paljon. Se on suurin siunaus, minkä seurakunta voi saada, että on niitä, jotka lähtevät vuorille, antavan aikansa etsiäkseen Jumalaa. Ja kun mä kesällä kävin Lapissa ja olin tuntureilla, siellä ymmärtää sen avaruuden, jota Jumala haluaa vuorten kautta puhua. Siellä on avaraa. Siellä on taivas avoina. Mä en puhu nyt sitä fyysisesti, että vuorella olisi enemmän taivas avoina kuin täällä. Mutta kun sinä rukouksessa kiipeät sinne vuorelle, sulla on avarat näköalat. Ja kun sinä astut sieltä vuorelta alas, sä huomaat, että sulla on seurakunnan rakentumiseksi rakennusaineita. Sieltä piti mennä hakemaan puita, niitä rakennustarvikkeita. Ja voi olla, että Jumala jotakin täällä haastaa, joka ei ole vielä oppinut käymään siellä vuorilla. Anna hänen haastaa sun sydäntä. Anna hänen kulkea kädestä pitäen sun kanssa sinne vuorelle. Ja sä tulet huomaamaan siellä uusia Jumalan näköaloja Kristuksessa Jeesuksessa. Isä, kiitän sinua siitä, että sinä olet armon kallio jalkojemme alla. Kiitän siitä, että avoin taivas on meidän yllämme. Herra, sinun läsnäolosi kattaa kaiken maailman. Koko maa on täynnä sinun kunniaasi. Ja Jumala, kiitos, että sinä annat meille hengen silmät, jotka näkevät tämän kunnia ja kirkkauden. Herra, että me vaellettaisiin täällä pää ja katse maahan ja synkkänä ja peläten, Herra, vaan että meidän katseemme voisi nähdä sinun maailmasi. Herra, kiitos, että sinä varmasti olet haastanut meitä, olet haastanut minua ja uskon, että meitä kaikkia olet, Herra, haastanut. Ja Jumala, rukoilen, että tältä armon kalliolta käsimme voidaan lähteä eteenpäin. Herra, elämään sinun valtuuttamina uskovan elämää, vieden, Herra, tätä pelastussanomaa, mihin ikinä sinä haluat meitä kuljettaa. Isä, kiitos sinun henkesi läsnäolosta. Herra, kiitos rohkaisusta ja pyhän henkesi voimasta, jonka meille annat. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi. Aamen.